بحبهم يا قلبي وشفت العذاب منهم.
Thank you.